Voice of America.
በናይ ክልል አምሃራ ሐላፊ ቤት ህብረት ኮሙኒኬሽን አቶ ንጉሱ ጥላሁንን ኮሚሽን ፖሊስ ተክልል አቶ ዘላለም ልጅ ዓለምን ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡካት ክልል አምሃራ ሎሚ አስመራ አትሎ ለዝብ ዝመልከት ብርሃን በርሀ ካብስመራ ጻጻባለው
እዚና ክልል አምሃራ ጉጅለ ልኡክ አስመራ ዘአሰወሉ ቀንድ ምክንያት ምስለ አለወት አመራርሃ ናይ አምሃራ ዲሞክራሲያዊ መንቅስቃስ ኃይሊ አዲሃን የተጀመረ ርክብ ንምጥን ሀርን እተሰልፊ አውሽት ኢትዮጵያ አቲ ሰላማዊ ፖለቲካው ቃል ሲከካይድ ናይ መወጣታ ምይት ምይትን መከተምታን ንምግባር ከምዘሆነ ናይ ክልል አምሃራ ናይ ኮሚኒኬሽን ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ቪኦኤ ገሊሶ
መራሩ አሁን በሚገኝበት አስመራ ከተማ ተገኝተን ተወያይተን የመጨረሻውን ልባት ዘመንጠርና
እቲ አመራርሃ አብዘህጂዋን አብዝርከበሉ አስመራ ተረኺብና ናይ መወዳእታ መዕለቢ ንምግባርን ናይ ኢድሃን ኃይሊ ጠቅሚሉ ኣብ ውሽጢ ሃገርን እቲ ክልልን ኣትዩ ናይ ለውጢ ተኻፋሊ ብምዃን መርገፂኡ ዘርእየሉን ህዝቢ ከይተበታተሉ ብሓድነት ንክቕፅል እጃሙ ከበርክትን ንምዝርራብ ኢና መፂና ናይ ኣምሃራ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኃይሊ ኢድሃን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ተፀዋዒ ኣቶ ታዘበው ኣሰፋ ብወገኑ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ለውጢ ውፅኢት ናይ 27 ዓመት ናይ ህዝቢ ቃልስን ኣብ ውሽጢ ህወደግ ዝርከቡ ናይ ለውጢ ዝደልዩ ሃዋርያ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላፅ ነዚ ዝተረኽበ ለውጢ ኣብ መደምደምታ ንምብፃሕን ናይ ዜግነት ግዴታ ንምፍፃም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኣብ ፅቡቅ ምርዳእ ከም ዝበፅሐ ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም
ሄሎት እንዳይጠለበስ እና ህዝባችን ደግሞ ወዳላስፈላጊ አደጋና ግጭት እንዳይገባ ሁላችንም
ከምትፈልጉት ግዴታችን ነው። ኢፒድሪ መንግስት ናይ ወጣይ ተቃውሞ ሲሃለታት አውሽ ኢትዮጵያ አትዮም ሰላማዊ ፖለቲካው ቃል ተከካይዱ ገበሮ ጻውዒ ሲይቡ ናይ አምሃራ ዲሞክራሲያዊ መንቅስቃስ ኃይሊ አዲሃን ናይ ወጣ ጉዳይ ተጸዋዒ ልኡሃት ደሳን 4 ሐምሌ 2018 ናይ ውሽጢ ሀገር ብምእታው ምስናይ ኢፊደሪ ቀዳማይ ሚኒስተርን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ክልል አምሃራ ፕሬዝዳንትን ካልኦትን ሰላማዊ ዝርርብ ብምግባር አምርዳ ከምዝበጽሖ ብስለት እዩ። ንዚ ናይ ክልል አምሃራ ጉጅለ ልኡክ ናይ አምሃራ መራኸቢ ብዙሃን ጋዜጠኛታት አስመራ አትዮም ኣለዉ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝተገበ ርክብን ውፅኢቱን ፅባሕ ሒዘ ተቐረበ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ